Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə müstəqil jurnalistlər Məmməd Süleymanov və Azər Rəşidoğludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Türkiyənin quru qoşunları komandanı İşıq Koşanerin başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana gəldi. Bakının və əyalətlərin bəzi məscidlərində azanların səslənməsinə müvəqqəti məhdudiyyətlər qoyuldu. Prezident İlham Əliyev bərk məişət tullantılarının yandırılması zavodunun təməl qoyma mərasimində iştirak etdi. Ukraynadan gələn bir Azərbaycan vətəndaşında donuz qripi virusu aşkarlandı. Daha sonra iki şəxsdə də eyni virusun aşkarlandığı bildirildi. Bakı-Xaçmaz yolunda Nəqliyyat Nazirliyinin müfəttişlərinin döydüyü sürücü Mehman Əmirquliyev 3 il şərti həbs cəzası ilə azadlığa buraxıldı. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Əbu Bəkir məscidində baş verən partlayışda günahlandırılan şəxslərə 2 ildən 15 ilə qədər həbs cəzası oxundu. Neft daşlarının 60 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edildi. Azərbaycan və ABŞ arasında 11-ci təhlükəsizlik dialoqu keçirildi. Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün aparılan danışıqlara vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gələrək Prezident İlham Əliyevlə görüşdülər. Gənc blokçular Adnan Hacızadə və Emin Millinin məhkəməsi davam etdi. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Hacı Allah Şükür Paşazadənin Gülüstan sarayında təntənəli şəkildə 60 illik yubileyi keçirildi.
Bugün noyabrın 7-sində Sovet tarixçilərinin ifadəsi ilə desək, Böyük Oktyabr İnqilabının bugün 92-ci il dönüldü. Azərbaycan isə bu dönəmdə düz 2 dəfə müstəqillik əldə edib. 1918-1920 və 1991-ci ildə. İndi isə müstəqillikdən 18 il keçir. Mənim əvvəlcə sizə sualım belədir. Oktyabr İnqilabı, yəni yeni tarixlə desək 7 noyabrın sizcə Azərbaycan üçün rolu nədən ibarətdir? Yəni belə sizdən soruşum da, sizcə 7 noyabr Azərbaycandan nə almışdı və ona nə verdi? Qısaca əvvəlcə Məmməd bəy sizin fikrinizi istəyək, sonra növbəti suallar olacaq.
Əgər məndən gözləsəz ki, deyəcəyim Azərbaycandan müstəqillik almışdı, mən o cür deməyəcəyim. Çünki 18-ci il müstəqilliyinin özü tamamilə təsadüfi bir hadisə idi. Əgər Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabı olmasaydı, Azərbaycan da 18-ci ildə müstəqil olmayasıydı. Və necə keçdə 8-ci ildə Xalq Cəbhəsinin proqramında müstəqillik bəndi yox idi, onlar yenidən qurmaya kömək üçün yarandıqlarını deyirdilər. Eləcə də 18-ci ilə qədər Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun partiyası yalnız Rusiya daxilində avtonomiya üçün çalışırdı, müstəqillik üçün yox. O ki qaldı 20-ci ildə bu müstəqilliyin itirilməsinə, bu artıq tamamilə başqa mövzudur. Və 20-ci əsrin ən böyük hadisəsi məhz 17-ci il inqilabıdır və bütün dünya kimi Azərbaycanın mənzərəsini dəyişdi. Müsbətə, mənfiyə bunun hər bir aspektini analiz eləmək olar. Həm mənfi cəhəti var, həm müsbət.
Azərbaycan sizin fikrinizi istəyir.
Mən də fikirdəyim ki, 20-ci əsrin əvvəlində Azərbaycan yaranmış tarixi şəraitə görə müstəqilliyini elan edə bildik. Sadəcə olaraq 20-ci ildə baş verənlər də bir işğal siyasəti idi. Yəni vaxtıda Çar Rusiyası tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan növbəti dəfə Sovet Rusiyası tərəfindən işğal olundu və Leninin təbiri ilə desək, o ağ imperiya toxum sadəcə olaraq onu qırmızı rəngə boyadı. Bu nə verdi? Hansı müsbət, hansı mənfi cəhətləri verdi? Əlbəttə ki, uzun müddət vaxtı diskussiya eləmək olar. Əlbəttə ki, repressiyalar olmuşdu. Azərbaycan ziyalıları, çox asaylı da olsa ziyalılarımız repressiya uğramışdı. Bilirsiniz, bu məsələyə də baxmaq lazımdır yenidən. Götürüb həmin siyahıya baxmaq lazımdır. Nə qədər insan repressiya uğradı və onun nə qədər Azərbaycanlı idi. İndi nə deyək, biz elə gəlirik Azərbaycanlı olduğumuza görə bizi repressiya uğurlar. Çox təəssüf ki, orada Azərbaycanlıların da sayı çox az idi və Azərbaycanın özünün müstəqilliyi hazır olmamasından xəbər verildi. Digər tərəfdən bu totalitar bir quruluş idi. Totalitar bir quruluş demokratiyanı boğduğuna görə heç vaxt rəğbətlə qarşılanmaz. Həmin rejimin çökməsinə, həmin o 7 noyabrın yaddaşlardan silinməsinə istənilən halda mən rəğbətlə qarşılayıram. Ancaq 88-ci ildə başlanan xalq hərəkatı əlbəttə Məmməd bəyin dediyi kimi də ilk növbədə qarşısında yenidən qurulmuşdur. Ümumiyyə kömək məqsədilə yaradılmışdırsa da, sadəcə olaraq dünyada gedən tarixi proseslər bu Azərbaycan daxilində gedən xalq hərəkəti o həddə çatdı ki, Azərbaycan tarixi şansdan istifadə edə bildi və müstəqil oldu.
Aydındır. Keçək bugünümüzə. Azərbaycana böyük neft pulları gəlir və Bəzi müstəqil müşahidəçilərin dəyərləndirmələrinə görə hissə bu böyük neft pulları ədalətli bölünmür. Və mən bu həftə, səhv etmirəmsə, bu həftə millət vəkili Pənah Hüseynin belə bir fikrini oxudum qəzetlərdə. O, ölkədə qiymət siyasəti, büdcə layihəsi ətrafında müzakirələr zamanı bu fikri səsləndirmişdi ki, yəni getdikcə Azərbaycanda varlılar daha da varlanır, kasıblar isə daha da kasıblaşır və bu ifadə hadisə bizim sovet tarixində bu böyük oktyabr sosialist inqilabına qədərki dövrün dəyərləndirilməsinə bir növ oxşayır. Sizdən nəyi soruşmaq istəyir? Bax, bir halda ki, ölkədə sosial ədalətsizlik var, əgər yəni, həmin o təhlilçilərin fikirlərini qəbul etsək, onda belə çıxır ki, əslində bu Azərbaycanda solçuluğa meyli gücləndirməlidir. Ancaq eyni zamanda belə dəyərləndirmə var ki, Azərbaycanda solçuluq zəifdir. Sizcə buna səbəb nədir?
İnsə Pəmək bəyin sözlərini qüvvət vermək istəyərdim. Məşhur ətfədə olduğu kimi, pesimistik bundan da pis olacaq, optimistik olacaq. Yəni, ən optimistlər də deyir ki, bundan da pis olacaq. O ki, qaldı bugün Azərbaycanda solçuluğun vəziyyətinə. Mən deyərdim, Azərbaycanda çox sayılı solçular var, ancaq sol yoxdur. Azərbaycanda hətta SSR dövrünü görməmiş və intellektual potensialı çox yuxarı olan, çoxlu sayda gənclər var ki, tanıdığım və bildiyim üçün deyirəm. Onlar özlərini çoxdan solçu, antikapitalist və müəyyən ondan sonra bölgülər gedir. Kimi marxist, kimi anarxist, Bakuninçi, kimi sadəcə antiqlobalist sayırlar. Onlar çoxdurlar və mənim ağlıma da gəlməzdi ki, belə çoxdurlar. Ancaq onlar qüvvə deyirlər. Ona görə ki, bir daha. Ona görə ki, bunun üçün müəyyən şərtlər lazımdır. İlk növbədə ondan başlamaq lazım ki, ideya formalaşdırılmalıdır. İdeologiya hələ formalaşdırılmayıb. İkincisi, təşkilat olmalıdır. Təşkilatçı yoxdur. Və bunları bir yerə yığan adam yoxdur. Bunun da artıq səbəbi sırf Azərbaycandan bağlı deyil. Səbəbi o ilə bağlıdır ki, ümumiyyətlə post-sovet dövrü fəlsəfi nöqtəyi nəzərdən hələ də analiz olunmayıbdır. Yəni, Marksın böyüklüyü ondan ki, öz dövrünə ad verdi, öz dövrünə analiz elədi, sonraki yolu göstərdi. Ancaq post-sovet dövrü dünya tarixində ilk dəfə idi ki, məsələn, biz inkişaf etmiş ölkə çevirdik inkişaf etməkdə olan ölkəyə. Yəni, təkamül tamamilə tərsinə getdi. Və buna analiz eləyə adamlar yoxdur və ən qəribəsi də odur ki, yaşlı nəsildən buna ümumiyyətlə yaxın duranlar yoxdur. Məsələn, özlərində sosial demokrat yaxud kommunist sayan partiyalar var. Bunlar qətiyyən solçuluğa uyğun gəlmirlər. Məsələn, ilk növbədə ona görə ki, bunlar indiki rejimə ya qulluq edirlər, ya da pasivdirlər. Halbuki solçu olan bu rejimi ümumiyyətlə başlanğıcından inkar etməlidir. Necə ki, Marx Kommunist Partiyası manifestinin birinci cümləsində yazırdı, kabus dolaşır. Kommunizm kabusu. Yəni, mən sənə meydan oxuyuram. Mənim müəllimim var idi Tibb Universitetində. 89-cu ilin yanvarında bu tarixi materializmdən dərs deyirdi. 89-cu ilin dekabrında isə bu artıq din dərsi deyirdi. Yəni, bunun üçün cəmsi 6 ay vəsələdə direktivlə istəyir, sənə kommunizmin qurtardı, keç bu tərəfə.
Bilə çıxıcı yalancı sosializm olub onda.
Əlbəttə ki. Gəlin, adi bir dənə yalancı sosializm olduğunu sübut üçün. Ölkənin adı nə idi? Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqı. Yəni, bu sovet hökuməti idi. Sovetlərin əlində isə heç nə yox idi. Hər şey partiyanın əlində idi. Bu da ki, Stalin dövründən başladı. Stalin dövründən Stalin bürokratiyanı yetişdirdi. Stalin marksizmi təhrif elədi. Dəhşətli dərəcədə Marksın adı ilə təhrif elədi. Toskiçi Vadim Vagovinin Gülələnmişlərin partiyası əsərində bir balaca epizod var. Deyir, Krupskaya deyir ki, yaxşı ki, Valoca ölübdür. 37-yə qalsaydı Stalin onu da gülləliyəsi. Bir də qısa və kanka, Azərbaycanda solçular var, sol yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə müstəqil jurnalistlər Məmməd Süleymanov və Azər Rəşidoğludur. Azər bəy, siz bunun səbəbini nəyə izah edirsiniz? Bəlkə ümumiyyətlə solçuluq lazımdırmı? Bəlkə lazım deyil.
Çox maraqlı sualdır. O suala baxarıq ümumiyyətlə bizə nə lazımdır, nə lazım deyil. Son zamanlar təhlilçilərin üzərində çox dərin düşündüyü bir məsələdir. Məmməd bəyin fikri ilə razı deyiləm ki, Azərbaycanda solçular çoxdur. Açığı mən yazılarını həmişə diqqətlə oxumuşam və çox böyük hörmətim var Məmməd bəyə. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda Məmməd Süleymanovdan başqa solçu yoxdur. Ümumiyyətlə Azərbaycanda solçu hərəkat yoxdur. Azərbaycanda demokratik hərəkat yoxdur. Azərbaycanda hansısa bir dini hərəkat yoxdur. Bilirsiniz, bəlkə biz çalışaq ad verək ki, indi hansı biz quruşda yaşayırıq? Totalitar quruşda mı yaşayırıq? Hanımın ideologiyası.
Sizcə hansı quruşda yaşayırıq?
Gəl ona. Totalitar quruşda yaşayırıqsa bunun bir ideologiyası olmalıdır. Bir avtoritar rejimdirsə, bir avtoritar rejimdədir. Yaxşı.
İdeologiya gəlir. Yəni qəzetlər yazır, rəsmi qəzetlər. Yox, Azərbaycançılıq.
Azərbaycançılıq indi biz ona da toxunarıq. Çox utopik və heç bir əsas olmayan bir ideologiyadır. Yəni prezident aparatının məsul bir şəxsinin yazısından sonra müzakirəyə başlayıbdır. Azərbaycançılığın nədən ibarət olduğunu mən bilmirəm. Yəni təqdim olunan Azərbaycançılığın Azərbaycanda yəni biz dedik ki bir totalitar quruluş yoxdur, çünki ideologiya yoxdur, bir avtoritar rejim də yoxdur. Azərbaycan hardasa Latin Amerikası ölkələrində hökm sürən bir diktatura şəraitini xatırladır. Ümumiyyətlə bu saat hansı quruluş lazımdır sualına cavab vermək də çətindir. Və mən Məmməd bəyin o fikirlərlə razıyam ki, söhbət həmin o müəllimin dəyişməsindən getmir. Biz bu müxalifətin yaratdığı bloklara baxaq. Liberal demokratlarla sosial demokratlara əməkdaşlıq edir.
Bəlkə hakimiyyətə qarşı birləşirlər.
Hakimiyyətə qarşı birləşə bilməzlər. Məsəl üçün bilirsiniz, vaxt var idi tutaq ki,
ya bu mənada birləşə bilərlər ki, deyək ki, hesab edirlər ki, ülkədə azad və ədalətli seçkilər keçirilmir.
Müsavat partiyasının, Xalq Cəbhəsi partiyasının quruluş deşir yoxdur. Onlar istəyirlər ki, yeni Azərbaycan partiyası hakimiyyətdən getsin, Müsavat və yaxud Xalq Cəbhəsi gəlsin. Tutaq ki, sosialistlər isə istəyirlər ki, quruluş deyilsin. Onlar quruluşa müxalifdirlər. Çox böyük fərqdir. Papaqların bir yerdə olmağı nonsensdir. Tutaq ki, bir gün ideologiyalar arasında mən böyük fərq görmürəm. Tutaq ki, bir gün bir liberal demokrat düşüncəli gənc çıxıb deyir ki, mən istəyirəm 1000 dövlət məhv olsun, ancaq bir məsum insan məhv olmasın. Həmin sözü dindar da deyir. Mən istəyirəm 1000 dənə meçid sökülsün, ancaq bir məsum insanın qanı axmasın. Bir gün o ideologiyalar arasında fərqi axtarmağın özü də çətindir. Bilirsiniz, bir gün Azərbaycanda sosial ədalətsizlik baş alıb gedir. Niyə Azərbaycanda solçuluq belə deyək də dəbilə deyil, at üstündə deyil? Çox sadə bir sualdır. 93-cü ildən sonra baş verənlər və bir qədər də ondan əvvəl baş verənlər nəyə gətirib çıxardı? Azərbaycanda zavod və fabriklər tamamilə məhv edildi. Bu yalnız ona görə deyildi ki, kapitalist rejiminə uyğun zavodlar, fabriklər qurulacaq. Yox, sadəcə olaraq insanların bir yerdə toplanması, insanların bir təbəqəyə çevrilməsi həmişə bu hakimiyyəti qorxudubdur.
Onda sizdən belə bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. İndi deyək ki, Azərbaycan bir sıra neft ayırma müəssisələrini gedir xarici ölkələrdə açır. Onda belə çıxırmı ki, Azərbaycanda ona görə açmır ki, istəmir ki, burada fəhlə
yox, olsun? Yox, onlar ona görə orada açır ki, öz kapitalının təhlükəsizliyinə burada təminat yoxdur, orada təminat var. Sadəcə olaraq mən bir kəlmə ilə qutaram bunu. Bilirsiniz, bax, daxşı o Rusların bir yaxşı misal var. Müqəddəs yer boş olmur. Həmin bu liberal dəyərlər, sosialist dəyərləri fiyasko uğradığı bir vaxtda dinçi bir lider çıxıb insanları arxasını çapara bilərdi. Məhz onların da bir yerə yığılmasına imkan verilmir.
Yəni imkan verilmədiyinə görə ortalıqda qüvvə yoxdur, hə?
Bilirsiniz, o qüvvələr pərən-pərən olubdur. O pərən-pərən olubdur. Tutaq ki, həmin solçuların və yaxud digər qrupların öz ideologiyasını təbliğ etmə imkanı yoxdur. Ancaq mən yenə o fikirdə deyiləm ki, imkan verilmədiyinə görə. Sadəcə olaraq bu cəmiyyət, bu xalq, bu toplum görünür hər nə sosial demokratiya ideyalarına hazırdır, nə liberal demokratiya ideyalarına hazırdır, nə digər ideologiyalara və ideyaları daşımağa hazırdır. Söhbət
ancaq yəni bir tərəfdən də qərb daha çox ideologiyasız cəmiyyət bu dəqiqə belə bir axtarış da var indi bunun. Hər halda Məhəmməd bəy istəyir.
Müəyyən cizgilərə cizim. Birincisi tam razıyam ki, Azərbaycanda fantasmagorik koalisiyalar əmələ gəlir. Tam bir-birinə uzaq durmalı adamlar birləşirlər ki, sabah bir şey olsa bir-birlərini aldatsınlar. İkincisi, mən burada şəhər partisanlığın atası Karlış Margella'nın bir sözünü demək istəyərdim. İnqilabçının yeganə vəzifəsi nəyin bahasında olsa olsun, imkan olsa da, olmasa da inqilab eləməkdir. O toplaşmaq azadlığı. Lenin gedirdi xaricdə, hansısa yolla mətbəədə çıxarırdı, təzəldə onu daşıydılar bura, yaxud da ki, xalqçılar gedirdilər xalqın arasına, mujik onları döyürdü, qaytarırdı nədir, polislərə, hörmətləri yox idi. Hətta 17-ci ilin fevralında Bolşevik partiyası ən güclü partiya deyil idi. SSR-lərin 1 milyon üzvü var idi, sosial demokratların, Bolşeviklərin cəmi 100 min üzvü var idi. Ancaq inqilabı onlar elədilər. Bu, onu göstərir ki, bu da say elə də əhəmiyyətli deyil. Daha çox cəmiyyətə nüfuz etmə gücü əhəmiyyətlidir. Yəni, gedib, məsələn, hansısa bir dağda olan çobanın, deyək ki, sosializmdən, yaxud liberallıqdan xəbəri varmı? Varsa, təbii ki, yoxdur. Nəinki çobanı, heç rayon mərkəzində yoxdur. Niyə? Çünki yeganə alan qalıb təbliğat işin bu alanda, ritual alandır. Yəni, virtual fəzada gedir indi təbliğat. Virtual fəzada ki, hamının ona girişi yoxdur. Bunun ötü...
İnterneti nəzərdə.
Bəli, interneti. Halbuki, reallığın problemləri virtualda həll olunmur. Gecik təzə reallığa qayıtmalıyıq. O reallığa qayıdanda nə olacaq? Hələ ki, mən onu görmürəm.
Məhəmməd bəy, bir də ki, indiki quruluşu necə dəyərləndirirsiniz?
Açıqı, Marx terminologiya redaksiyasında ben çalıştım ve o vaxt gazetlerde de yazmıştım ki bu quldarlıqla feodalizmin karşılığı olan bir kadar da kapitalizm elementleri olan ve hakimiyette bürokrasiyanın dayandığı bir quruluşdu. Yani çok uzun alındı. Yani bu da bir sürece buna sinkletik bir quruluşdu.
Burada yani feodalizmin quldarlığın elametleri nedir?
Quldarlığın odur ki birincisi insanlar işlədirlər maaşlarını vermir. İşçinin heç bir hüququ yoktu. Qulun hüququ kimidir? Qulun ne hüququ var ise Azərbaycanda?
Bu aydındır bəs feodalizmi.
Feodalizmin odur ki kənd xudalıq eləyirlər. Məsələn bu ərazi mənimdir və istəsən buradan nə qədər istəsən pul yığaram səbəbli səbəbsiz. Hə, kapitalizm odur ki açıq zavod var, muzlu işçilər var. Yəni məsələn biz özümüz sadəcə muzlu işçiləri, biz proletariyatıq. Həmişə onu deyirlər ki indiki dövrdə proletariyatdan danışmağa dəyməz. Əksinə hər bir muzlu işçi proletariyatdır.
Bəs bürokrat
bürokrat da hakimiyyətdə olanlar, yəni bu adamlar əvvəla Sovet quruluşunda ən mənfi cəhət oydu ki hakimiyyətdə bürokratlar idi. Bunlar isə o bürokratların övladı olmaqla bərabər, bunlar həm də oliqarxdılar. Yəni bunlar sadəcə bürokrat olsaydılar, nəyəsə qol çəkmək üçün pul alsaydılar, deyək ki, hə, bu klasik bürokratdır, çinovnikdir. Ancaq bu bürokratlar həm qol çəkmək üçün pul alırlar, həm istəsələr qol çəkməyə bilərlər. Məsələn, Sovet dövründə bu mümkün deyildi. Bu qol çəkməlisə bu qol
çəkməlisə. Həm də üzərində müəssisələri var.
Bəli, həm də istehsal vasitələri üzərində ağalıq eləyirlər. Bürokrat kapitalist.
Azər bəy, siz necə deyirdiniz?
Məmməd bəyin vaxtilə çox maraqlı silsilə yazıları çıxırdı o Latin Amerikası və digər diktaturlarla bağlı. Bilirsiniz, istənilən halda demokratiyanın alternativi yoxdur. İstənilən halda insanları kəsməklə, zorla, nizi üzərində bir müddət oturmurlar. Yəni, insanlar hansısa bir zülmə, ədalətsizliyə qarşı bir müddət dözə bilər və bu uzun müddət davam edə bilməz. Sadəcə olaraq istərdim ki, mən bir qədər fəlsəfi yox, bir qədər siyasi təhlil verəcək.
Buyurun.
Nə baş verə bilər və nə baş verir. Dedi ki, bugün cəmiyyəti arxasını çapara biləcək bir təbəqə yoxdur. Bugün Azərbaycanda hansısa bir inqilabdan tutaq ki, xaricdən əgər bu maliyyələşmirsə və idarə olunmursa, qızıl, gül, narınc və digər inqilablar kimi, yəni burada xalq və müxalifət partiyaları ancaq bir dekorasiya rolunu oynamırsa, heç bir inqilabdan danışmaq mümkün deyil. Burada hansısa bir ideologiyanın tez bir zamanda meydana çıxması və beyinlərə hakim kəsilməsindən danışmaq da mümkün deyil. Sadəcə olaraq son zamanlar baş verənlər nəyi göstərir? Yəni təhlükə nədən ola bilər? Birincisi Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qarabağla bağlı və Cənubi Qafqazla bağlı planlarından asılı olaraq Azərbaycanda hakimiyyətə qalacaq və gedəcək. Yəni bu Azərbaycanda solçuluğun, sağçılığın, mərkəzçiliyin dəbdə olub olmamasından kütlənin hansı ideologiya üstünlük verib verməməsindən asılı deyil. Sadəcə olaraq və bu qədər insanların küncə sıxışdırılması nədir və indi hansı proseslər baş verə bilər? Biz deyirik sosial ədalətsiz bir cəmiyyətdir. Bugün hakimiyyət tutaq ki, müxalifəti sıradan çıxartmasaydı, Heydər Əliyev qoymurdu sıradan çıxmağa, oturub söhbət eləmək mümkün idi. Bugün tutaq ki, hansısa bir radikal dini təməlli çıxacaq və deyəcək bu kafir ölkəsini cihad elan edirəm. Bu quruluş da dəyişmədi, bu hakimiyyət də bu hakimiyyətlə əməkdaşlıq danışıq küfürdür. Onlarla söhbət eləmək mümkün olacaqmı? Həmin vəziyyət yaranandan sonra tutaq ki, sağçı və solçular onun zərbəsindən qurtara biləcəkmi?
Sizcə yarana bilərmi o vəziyyət?
Mənə elə gəlir ki, biz həmin vəziyyətə doğru gedirik. Məscidlərin bağlanması, azanın qadağan olunması, insanların bir yerə yığışmasından qorxan bir şeydir. Sosial ədalətsizlik şəraitində mötədil İslamın meydana çıxması qaçılmaz idi. Lakin biz nəzərə alsaq ki, biz tamamilə demokratiyanın olmadığı, təbliğat vasitələrinin tamamilə monopoliyaya alındığı və ac bir ölkədə yaşayırıq. Burada mötədil İslamdan da danışmaq mümkün deyil. Ac, yalavac ölkədə radikal dini təməllər meydana çıxa bilər. Tez bir zamanda o liderlik keyfiyyətini göstərə bilər və Məmməd Bəyin dediyi kimi də ki, say burada önəm kəsb etmir. Tez bir zamanda və Azərbaycanı belə deyək də altın üstünə çevirə bilər. Bu təhlükədir və artıq onlar da nə Azərbaycanın siyasi elitası, nə müxalifəti, nə qərb, nə digərləri danışamayacaqlar.
Məmməd Bəy qeyd elədi ki, indiki üsul idarədə həm quldarlığın əlaməti var, həm feodalizmin əlaməti var, həm kapitalizmin əlaməti var. Yəni belə bir deyək ki, üsul idarədə problemləri demokratiya həll edə bilərmi? Yəni demokratiya gəlsə həqiqi demokratiya burada həmin o xəstəliklər aradan qalxa bilərmi?
Bilirsiniz, mən yenə də o fikirlərim, yenə o Churchillin məşhur sözünə istər istəməz şablon olsa da qayıdırıq ki, demokratiya nəcrayib idarə etmə formasıdan çox bundan yaxşı hələ fikirləşmir. keçməyib. Azərbaycanda hansı quruluş hökm sürür? Bu bir də Naxçıvana gedib Vasif Talıbov cənablarının idarəçiliyinə baxsaz.
Əgər gedə bilsəz.
Əgər gedə bilsəz əlbəttə ki. Görürsüz 21-ci əsrdə bir şey Türkmenistanda belə olmamışdı. Heç Afğanistanda belə yoxdur. 21-ci əsrdə insanları belə idarə etməzlər. Sənin tutaq ki övladını həbs edirsə, tutaq
şikayətə görə dəlixanaya salır.
Bəli, şikayətiyə görə səni dəlixanaya salırsa, sən məhkəməyə müraciət edirsən, səni daha da təqib olur və məhkəmə sənin özünə həbs cəzası kəsirsə, o dövlən sürücünün şikayəti əsasında onun özünə həbs edir.
O Naxçıvan dedi ki,
o Naxçıvanda dedi, o Bakıda dedi, o hər yerdə dedi. Proşu Naxçıvan bir laboratoriyadır. Azərbaycanda idarəçilik üçün Naxçıvan laboratoriyası var. Orada hər şey düzəldilir və bütün Bakıya və Azərbaycanın hər yerinə yayılır. Bunu ilk növbədə Azərbaycan prezidenti fikirləşməlidir ki, o ölkəni hara sürüklüyür. Ta ki sabah hansısa bir indiki mən atlar çəkmək istəmirəm. Ta ki siyasi partiya lideri hakimiyyətə gəlsə onun kapitalına da təminat verə bilər müəyyən danışıqlar əsasında. Onun siyasi fəaliyyətinə də təminat verə bilər, onun ölkədə qalmasına da təminat verə bilər. Hətta Heydər Əliyevin vaxtında baş vermiş qanunsuzluqların növbəsi etməsinə təminat verə bilər. Hansısa tutaq ki Azərbaycan sayığı bir Xomeyni və yaxud Bin Laden qibritli bir insan gəlsə bunların heç birinə təminat verilməyəcək. İlk növbədə hakimiyyət özünə dişiyə düşməlidir bundan. Onlar hara sürüklür ölkəni.
Məhəmməd bəy, yekunə sizin fikriniz nədir?
Məişət məsələlərdə çox pesimist adam olsam da, bu ictimai məsələlərdə, siyasi məsələlərdə sizə baxanda məli optimistəm və Che Guevara sözü realist olun mümkün olmayan ağzılıyım. Bütün mümkün olanlar nə baxsa mümkün olmayıbdır. Bu bir. İkincisi Kuba inqilabından epizod demək istəyərdim. Havanaya son qəti hücum vaxtı Barbadosların sayı cəmi 200 idi. Və köhnə silahla idi. Bu haldakı iradə sayı üstələyəndə möcüzələr başı və bilir. İkincisi, fevral inqilabının başlanması heç kəsin gözləmədiyi bir hadisə idi. İki gündür Peterburqda çörək yox idi və qadınlar çıxdılar çörək növbələrində dava saldılar.
Mikrofonu biraz danışın.
Hə, çövəyini, yəni ki, ona görə bəzən fevral inqilabını, noyabr yox, fevral inqilabını evdə qadınların inqilabı adlandırlar. Üçüncüsü, inqilabın nə vaxt haradan gələcəyini bilmək olmur. Dördüncüsü, John Reed'in Dünyanı Sarsıdan 10 gün kitabında bir balaca epizod var. İnqilab artıq olubdur, matroslar, kəndlilər gəlirlər sırayla Piçerin küçələrinlə və ziyalılar, tələbələr düşürlər onların üstünə. Siz niyə Leylin dalınca getdiniz? Leylin belə axmaqdır, nə bilim, Alman pulları ilə buraya gəlibdir, belə elə və onlar tutuquşu kimi eyni sözü təkər. Nə olsun, Leylin burjaziyanın əleyhinədir. Buna başa salmasınlar. Eylmi sunan ki, Leylin səhv edib. Onlar şey deyir, nə olsun, Leylin burjaziyanın əleyhinədir. Yəni, bu bir qırmızı xətlə gedəsi bir sözü ki, bu şua özündə enerji daşıyan, özündə həm də informasiya daşıyan və özündə həm də pasionallıq daşıyan bir şua çox şey dəyişdi ölkədə. Yəni siz deyəcəksiniz, mən biraz utopik danışıram, amma yer gəlində bizim bugün yaşadığımız yer də utopiyadır, anti-utopiyadır. Kimin ağlına gələrdi ki, mənim bir tanışım, məsələn, qaxtaydı, çox möhkəm içən idi. O olduqca çox işdi, onun xəbəri olmadı ki, xalca bəsə hakimiyyətə gəldi ya getdi. O bilmədi ki, SSR dağıldı və o içməyi saxlayanda ona dedilər ki, daha SSR yoxdur, kommunistlər gedibdir. Bu televizorda nadir haldakı işıq yanırdı, kənddə idi. Heydər Əliyevi görəndə dedi ki, bəs siz deyirsiniz kommunistlər gedib, bu hələ də buradadır axı. Yəni bu özü də anti-utopiya idi, düzdürmü? Yəni bu nöqtəyi nəzərdən biz o qədər absurd bir cəmiyyətdə yaşayırıq ki, bunun həlli yolu da çox qeyri-adi olacaqdı və çox qəfil olacaqdı. O cəhətdə mən optimistəm.
Azərbaycan üçün də həlsinlər.
Bilirsən, mən o qadınların o üsyanından danışdıq ki, Azərbaycanda üsyan edəcək qadın yoxdur. Azərbaycanda o qadınların 10 gün yox, 10 illə çörəyi olmasa yenə deyəcək ki, yaşa prezidentim, yaşa. Məsələ ondadır. Azərbaycan xalqı mən ona görə deyirəm, bəzən adamı bura ura patriotik insanlar çox kəskin təhqirə atəşinə tuturlar. Azərbaycanda nə dini inanclı insanların din inancına mən inanıram, nə solçu düşüncəli insanların düşüncəsinə inanıram, nə də liberal düşüncəli insanı. Azərbaycanda müəyyən liberal təhsil almış, liberal düşüncəli bir neçə gənc var, bir neçə solçu insan var, bir neçə inanclı dindar insan var və salam. Azərbaycanda tutaq ki, o ətdə qurd olacaq və hansısa bir hərbi kazarmada üsyan olacaq, bu özü doğrudan utopiyadır. Azərbaycan xalqı, mən sevmirəm o yazını, qəti sevmirəm. Əlbəttə ki, bu bir ədəbiyyat mövzusudur. Mirzə Cəlilin bir sözü var. Bir bizim xalq elə xalqdır ki, sən qapaz vuranda başını daha da aşağı əyici, o qapaz vurana rahat olsun. Biz oyuq. Biz mənə elə ki, şansıya yüksək bir filosoflarla danışmağa dəyilməz.
Hə, buyurun, Məhəmməd.
Razıyam, Azərbaycan ideala qəbistanlığıdır. Ancaq burada ölüləri... Hələ ölməmiş bastırıblar. Reanimasiyaya imkan var.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sağ
olun. İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
noyabrın 9-dan 13-ə qədər Bakıda NATO günləri keçirilməlidir. Noyabrın 11-də Gənc Blokçular Adnan Acizadə və Emin Milini məhkəməsi davam etməlidir. Gələn həftə həmçinin parlament dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsini müzakirə etməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları müstəqil jurnalistlər Məmməd Süleymanov və Azər Rəşidoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.